Chitunzi 22. Njira ziwiri. Yesu anati, pali njira ziwiri. Yotakata ndiyo babatiza. Munthu aliyense ali pa njira yotakata chibadwire. Njira yotakata ilitengera ku chilango cha moto umene sungathe kuzimitsidwa. Ngati munthu akhulupirira Yesu namvera malamulo ake, amatuluka kuchoka njira yotakata ndi kulowa njira yopapatiza. Njira yopapatiza iditsogolera kumoyo ndi Mulungu. Mwamba, kodi ufuna kukhulupirira Yesu? Ngati ufuna, yankhula ndi Yesu motere: Yesu, ndivomereza kuti ndili wochimwa. Ndikhulupirira kuti Ambuye Yesu anafa pa mtanda kuchotsa chilango cha machimo anga. Yesu, ndikhululukireni, ndikuyeretsa mtima wanga kuti ningathe kukhala ndi Mulungu. Zikomo Yesu. Amen. Ngati uyankhula moona mtima, chonchi ndi Yesu ukhala mwana wa Mulungu, ndipo Mulungu akhala Atate ako.